Labrīt visiem! Sākam skrundes novada 27. aprīļa domes sēdi. Kā redzat, mums ir darba kārtībā nākuši klāt vēl 4 jautājumi. Vai esat ar tiem iepazinušies? Ja esat iepazinušies, es piedāvāju šos jautājumus iekļaut darba kārtībā un balsot par kopējo darba kārtību. Vai piekrītat?
Jā.
Jā, tad lūdzu balsosim par 27. aprīļa darba sēdes darba kārtību kopumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par Sijā Skrundas komunālā saimniecība 2016. Gada pārskata un Sijā Skrundas TV 2016. Gada pārskata apstiprināšanu. Tā kā komitejas sēdē mēs izskatījām, es jautāju, kas ir par šo pārskata apstiprināšanu. Ivo Aldis Andris, Ainars Ivars Rihards. Zigurts, Aivars, Gunta, Loreta. Paldies. Kas ir pret? Pret Juris Aldis. Kas atturas? Atturas Gunārs. Paldies. Otrais jautājums. Par Skrundas novada pašvaldības 2016. Gada pārskata apstiprināšanu. Kas par? Ivo Aldis Andris, Ainars Ivars Rihards Gunārs Zigurts Aivars Gunta Loreta. Kas pret? Pret Juris un Aldis. Paldies! Trešais jautājums par Sijā Skrundas komunālā saimniecība revidentes apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par piedalīšanos koprojektā Tirgus kvartāla pārbūves Skrundā. Kas par? Ivo Aldis Andris, Ainars Ivars Rihards Gunārs Zigurts Aivars Gunta Loreta. Kas pret? Juris. Kas atturas? Aldis. Paldies. Par daudzdzīvokļu māju efektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par izbraukumu tirzniecības Skrundas svētkos. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola izsoles noteikuma apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums. Par pašvaldības nekustamo īpašumu zemes gabalu pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums. Par pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokļu pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums. Par izmaiņām deliģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar Sijā Skrundas komunālā saimniecība. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. jautājums. Par adreses Skrundas pagastā Skrundas novadā piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. jautājums. Par nekustamā īpašuma Rudbāžos Rudbāžu pagastā Skrundas novadā adreses un nosaukuma maiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. jautājums. Par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas, es atvainojos, Rudbāžu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu, jauna nosaukuma piešķiršanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. jautājums par nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. jautājums par zemes vienības daļas Skrundā, Skrundas novadā zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. jautājums par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Rudbāžu sanatorijas internāta skola Rudbāžu pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. jautājums par dzīvokļa Skrundā. Kundas pagastā Skrundas novadā uzņemšanu bilancē, ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par zemes vienības daļas Skrundā, Skrundas novadā iznelomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Jautājums par zemes vienību Skrundas pagastā Skrundas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. Jautājums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. Jautājums par Skrundas novada Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksa saskaņošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pārējiem pie iebalsojumiem jautājumiem. 22. Jautājums par maksas noteikšanu Skrundas karogiem. Lūdzu, Zana Eglīte.
Jā, mēs katru gadu modinām pilsētu, un mums ir nepieciešami izgatavot karodziņus, lai piektinātu dažādiem transporta līdzekļiem, ko mēs modinām karodziņus. Un redzot šos te karodziņus, arī iedzīvotāji nākuši pie mums un vaicāju šos te karodziņus iegādāties. Un tādēļ arī ir šis projekts arī atklāts Skrundas iedzīvotājiem iegādāties par pašiem mums.
Jā, labi. Tas ir
par pašiem. Kā tie karodziņi
ir? Viņi ir automašīnā pie stikla.
Ar to plastmasīnu.
Ar to plastmasīnu kabinā. Viņi ir komplektā jau ar to stiprinājumu un auduma karodziņu.
Man ir vēl viens jautājums, vai Skrundas novada karogis arī var kaut kur iegādāties? Karogu? Ne. Nevis karodziņu.
Jā, karogs nav mums izgatavots tādā.
Bet varēja vajadzēt, es domāju, ka par to vispār padomāt, jo man, piemēram, ir vecais karogs tikai vispār skolā. Man nav novada karogu.
Tātad novada karogu iestāžu vadītājiem ir jāpasūt, jo tās ir iespējas, un to mēs varam darīt, vai nu kam ir, kam nav. Nu, tas vienkārši ir jādara, un es gribu teikt arī šo, ka tātad šī karodziņa tā ir pašvaldības tāda brīvprātīga iniciatīva, uzklausot iedzīvotājus, kad viņiem tas ir nepieciešams. Jā.
Cik tā paši izmaksas?
5 eiro.
Tā nav paši izmaks, tā ir
maks. Cik daudz ir uzsūtīta tāda karoga? Cik daudz ir tāda karoga uzsūtīta par kādu naudu?
Tā ir tā karoga.
Nu, 5, jā, bet nu viens karogs, 10, 20, 100.
Nē, 100 karoga ir pasūtīta.
Pa 500 eiro.
Jā.
Tā skaitā PVN.
Tā skaitā.
Jā, labi, paldies. Lūdzu, balsosim par maksas noteikšanu Skrundas karogiem. Kas par? Tā tad... Par ir Ivo Aldis, Andris Aldis, Ainars, Ivars, Rihards, Gunārs, Zigurts, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Juris Jaunzemes, Juris, jā. Paldies. 23. Jautājums par zemes vienības daļas. Zelgānī, tādas pagastā Skrundas novadā, zemes mērķa lietošanas noteikšana. Lūdzu, Normundi.
Skolas teritorijā, kur biedrība ir skatu torni boza.
Jā, tā tad ir...
Skatu torni vai to
sporta? Skatu torni, bet tas ir
sporta kāpšanas.
Skatu torni. Laukagals dienas savā lēmumā ir prasīts, lai viņi ieraksta zemes grantā.
Tad vajag mērķi un domas nākamai.
Tas ir šobrīd izdarīts, un arī biedrības pārstāve Sveta bija pie mums un runājām par to, un lauka atbalsta dienests ir devis pagarinājumu šim projektam, un tātad es... Jā, lūdzu balsosim, kas par? Paldies vienbalsīgi. 24. Jautājums par zemes gabala Skrundas pagastā Skrundas novadā nomas līguma laušanu. Tātad mēs saņēmām iesniegumu, kā... kurš izsolē pieteicās viens no četriem dalībniekiem, ir pārdomājis un šo īpašumu nevēlas nomāt no Skrundas novada pašvaldības. Līdz ar to šie 42 hektāri, ko mēs esam sakārtojuši ar meliorācijas sistēmu, un kas... bija domāti, iznomāt tālāk, ir šis līgums jālauž un jādod iedzīvotājiem iespēja tālāk viņus izmantot.
Kā tas ir iepazīmē?
Nākamam nevaram tiem četriem
rotām. Mums ir jārīko jaunu izstādi.
Tas ir visu. Saprot, viņam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.
Bet viņš ir nomērs.
Nu, viņi jau tagad tikai noslēdz.
Mēs tikko pagājušajā...
Tikko mēs lauzīsim līgumu par to starpību, kas ir starp līgumu noslēgšanu un laušanu, būs jāmaksā. To mēs rēķinu piestādīsim.
A kas par pamatām, ko mēs lauž līgumu viņš?
Viņš ir vēl raksts, ka ņemts ir analīzes un ka viņiem neapmēdina.
Kūdris sastāvs? Kūdri, jūs gribēja grūti izstrādāt?
Tas ir apšu upenis gribēja stādīt.
Ā, upenis stādīt.
Kas nemelo?
Kūdri nav.
Tu tiks uzbraukt, nevar.
Stādīt, bet laikam neatbilstām prasībām.
Mūsu traktors jau tur rudenī uzbrauc.
Ir tikai tā kā pagājušo gadu, tad, kad šis te traktors strādāja disko šo te zemi, viņš sēdās iekšā vēl vecajās rāgļa vietās, kuras to nebija nosēdušās.
Ne, nu, kadrā ziņā varbūt tās paskaidrojumam šie izsolē piedalījās četri cilvēki un katram no četriem bija kādas domas, jā, un tā tad uzvarēja šajā izsolē jau minētais kungs, bet... Pārdomāju. Nu, mums ir vienkārši...
Atkārtot.
Mēs rīkosim izsoli atkārtot. Vienīgais tas, kad ir pagājušis pietiekoši ilgs laiks un attiecībā pret citiem iedzīvotājiem un šo zemes gabalu mēs varam tikai domāt, kā viņi varēja sakārtot. Bet šajā brīdī mums ir jāpieņem lēmums, tātad lūdzu balsosim par nomas līguma laušanu. Paldies, vienbalsīgi. 25. Jautājums par ēku Dzeldāna Īkrātas pagastās Krundas novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē.
Tas ir, tur cilvēki izrādījuši interesi par tām rokošām kūtiņām, kas grib iegālāties. Mums viņus jāuzņem zemes no bilancē, jāpasot mērīšanu, tāpat atsavināšanas pārstāvēs.
Bet tas nozīmē, ka mēs tagad iztērām naudu, lai viņus tur legalizētu faktiski, jā, un tad viņš kādreiz vai mēs...
Mēs viņu izsolē
pārāk. Tu domā, ka mēs noseksim to, ko mēs...
Nevis ieguldīt. Mēs domājam, ka jā. Noseksim, bet tam ir jānosēt.
Jā, skaidrā.
Ja vienkārši cilvēki izrādīšu interesi, nebūtu interesi, tad jau kā kaut.
Jā, labi.
Cik aptuveni tā centra būs? Un liekam. Nu, aptuvenās izmaksas, kas tev būs uz uzmērīšanu. Tu jau zini apmēram. Cik iet aptuveni? Skaidrs kāds būs?
Mērīšana, zemes robežu uzmērīšana būs kaut kādā 400 eiro.
Man tas interesē.
Ko tā tūkstos varētu būt kaut
kādā? Skaidrs.
Jā, lūdzu par ēku Zeldā Skrundas novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē. Balsosim, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Šīdien sēdē esam izskatījuši 25 jautājumus. Paldies par darbu. Lai veiksmīga diena!